Қазақстанның мемлекеттік қазмұнайгаз компаниясы мен Оңтүстік Кореяның газ корпорациясы Ирактың Акказ табиғи газ кенішін дамыту бойынша жарияланған тендерді жеңіп алды. Акказ кеніші Ирактың батысындағы Анбар провинциясында орналасқан. Оның газ қоры 158 миллион текше метрді құрайды. Бұл газ кеніші сәрсенбі күні шетелдік компаниялардың өтініші түсірілген үш газ кенішінің ең үлкені болып отыр. Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев инсульт диагнозы бойынша жатқан Астанадағы республикалық емхананың жансақтау бөлімінің меңгерушісі Айгүл Жетімқарынова қазанның 18 күні қайтыс болған. Бұл туралы сәрсенбі күні Азаттыққа ұлттық ғылыми медициналық орталықтың директоры Абай Байгенжин хабарлады. Осы емхананың дәрігерлері бұрынғы денсаулық сақтау министрі Досқалиевтің үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша бұрынғы министрге жалған түрде инсульт диагнозын қойды деген айыптау бойынша бірнеше рет тергеуге шақырылған. Осыған қатысты Абай Байгенжин әріптесі қазасын саясиландырмауды сұрады. Оның айтуынша қатерлі ісік ауруы бар. Жетім Қарнованың жүрегі тоқтап қалған.
Ол үшін полицияның жұмыстары бұған қандай әсері жоқ. Оған қатысты емес. Өксіде қатерлі ісік болған.
Емхана басшысы дәрігер Айгүл Жетімқарнованың өлімі бұрынғы денсаулық сақтау министрі Досқалиевтің ісіне байланысты емес деп отыр. Әлемдегі баспасөз еркіндігінің бағалап отыратын шекарас репортерлар ұйымы өзінің жылдық баяндамасын жариялады. Онда әлем елдеріндегі баспасөз еркіндігінің көрсеткіші бойынша ең жоғары тізімде Финляндия, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция мен Швейцария елдері тұр. Ал сөз еркіндігін шектеп отырған әлемдегі ең нашар үкіметтер қатарына Орталық Азия елдері енген. Бұл тізімде Қазақстан Қырғызстаннан екі орынға кейін 162-ші орынды иеленіп отыр. Есепте 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық алып отырған Қазақстанда адам құқығын қорғаушылар мен журналистерге қарсы бірнеше шабуылдар болған айтылған. Бұл елде тек мемлекеттік ақпарат құралдары қысымға ұшырамай отыр дейді есепте. Алматы қаласы ақпарат құралдарына қарсы бірқатар шабуылдармен аты шықты дейді шекарас репортерлар ұйымының баяндамасын жасағандар. Журналистер жұмысына кедергі болып отырған проблемаларды еңсеруге шақырған үндеулерге қарамастан қазақ билігі оған назар аудармай отыр. Саяси себептермен түрмеге жабылған журналист Рамазан Есіркеповті түрмеден шығармады делінген халықаралық ұйымның жылдық баяндамасында. Сәрсенбі күні Ауғанстанның сайлау комиссиясы өткен айдағы парламент сайлауының 1,3 миллион даусын дауыс беру кезіндегі заң бұзушылықтар мен бұрмалаушылықтарға байланысты жарамсыз деп таныды. Ол сайлаудағы дауыстың 20% құрайды. Тәуелсіз сайлау комиссиясының басшысы Фазил Ахмат Манавидің айтуынша,
"Мәжмуе арай ба этибар, ки ма арай ба этибар азик беру сақтым."
Саналған жарамды дауыстардың жалпы есебі 4,265,345. Ауғанстанда қазіргі жағдайды ескерсек, бұл өте үлкен жетістік. Өкінішке қарай 1,300,000 дауыс жарамсыз болып шықты, деді сайлау комиссиясының басшысы. Ауғанстанда парламент сайлау 42-тің 18-де өткен болатын, содан бері сайлаудың алғашқы нәтижесі сәрсенбі күні жарияланып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Франция президенті Николя Саркози полицияға зейнетақы реформасына наразы шерушілердің қаладағы жанармай бекеттеріне жасаған кедергілерін бұзуды тапсырғанын айтты. Соңғы күндері Францияда жаппай үкіметтің зейнетақыға шығу мерзімін 60 жастан 62 жасқа өзгерту жоспарына наразылық танытушылар бейберекеттіктер жасай бастады. Мұнай өңдеу зауытының жұмысшылары бірқатар жанармай бекеттеріне баррикадалар жасап, елдегі 1/3 жанармай бекетінің жұмысы тоқтап қалған. Зейнетақы реформасы Ұлттық ассамблеяда мақұлданып, енді осы аптаның соңында Сенаттың ақыры қарауына шығуы керек. Украина прокурорлары Чех Республикасына өтініш жолдап, Прагада тұтқындалған бұрынғы министрін экстрадициялауды сұрады. Чех полициясының хабарлауынша, халықаралық іздеу жарияланған Украинаның бұрынғы экономика министрі Богдан Данилышин дүйсенбі күні қамауға алынған. Ол Украина билігіне мәскеушіл президент Виктор Янукович келгеннен бері қылмыстық тергеуге алынған үшінші ресми өкіл. Данилышин бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенко кезінде министр болған. Тимошенко өз үзеңгілестеріне қарсы қудалаулар биліктің оппозицияны басып жаншу әрекетінің бір көрсеткіші деп отыр. Чех полициясының өкілі Украинаның экс-министрін экстрадициялау процесі бірнеше айға созылуы мүмкін деді. Чехия соты сыған отбасына шабуылдаған төрт адамға ұзақ мерзімді түрме жазасын берді. Давид Вацулик, Яромир Лукиш, Ива Муэллер және Васлав Саясару өткен жылы сәуір айында нәсілшілдік пиғылмен сығандардың үйіне от қойғанда екі жасар сәби қатты жараланған. Чехияның солтүстік шығысындағы Острова соты Вацулик пен Муэллерді 22 жылға соттап, тағы екеуін 20 жылға түрмеге жапты. Олардың өрт қоюынан жараланған кішкентай қыздың денесінің 80% күйікке шалынып, бірнеше ай ауыр халде болған. Бұл оқиға Чехиядағы 300 мыңдай сыған қауымдастығының наразылығын тудырды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.